Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេននិងលោកឈឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដកទាហានពីប្រទេសសេរី
សេចក្តីរាយការណ៍ថាពួកមន្ត្រីការិយាល័យសហព័ន្ធខាងស៊ើបអង្កេត FBI ស៊ើបអង្កេតថាតើប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំធ្វើការដើម្បីប្រឆាំងប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកឬយ៉ាងណា
ការបិទរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះជាការបិទរដ្ឋាភិបាលយូរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក
ជនជាតិភាគតិចសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់ពីការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាលឹមកនិកាប្រធានចលនាយុវជនសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងអំពីការងារជាសកម្មជននិងសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រូសិល្បៈល្ខោនខោលប្រឹងប្រែងផ្ទេរចំណេះដឹងអំពីសិល្បៈបុរាណទៅក្មេងជំនាន់ក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនកំពុងដកកងកម្លាំងដោយមានរបៀបរៀបរយចេញពីប៉ែកអេសាននៃប្រទេសសេរីដែលមានតក្កិននឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកវរៈនាវីតូសនរូបតសិនអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកិច្ចប្រតិបត្តិការ Inherent Resolve កំពុងអនុវត្តការដកថយតាមរយៈផែនការមួយត្រូវសម្របសម្រួលនៅទូទាំងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robertson បាននិយាយបន្ថែមថាការដកនេះផ្អែកលើស្ថានភាពនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅនឹងកន្លែងដោយមានរួមបញ្ចូលការសន្ទនាជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូយើងហើយមិនមែនតម្រូវតាមការកំណត់ពេលវេលាតាមអំពើចិត្តនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តផ្តល់ការគាំទ្រដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមចម្រុះនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅពេលដែលដកពួកទាហានតាមវិធីដែលបានគិតទុកជាមុននិងមានការសម្របសម្រួលដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាមានសុវត្ថិភាពនិងមានកិច្ចការពារដល់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការនេះយើងនឹងមិនពិភាក្សាអំពីចលនាក្រុមទាហានឬពេលវេលាជាក់លាក់ទេកាលពីពេលមុននេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានដកពួកទាហានពីប្រទេសសេរីទេមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាយើងដកគ្រឿងសម្ភារៈមិនមែនដកទាហានទេដោយករណីអំពីដំណាក់កាលដំបូងនៃការដកនេះ
កាសែត The New York Times បានរាយការណ៍ថាពួកមន្ត្រី FBI មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងអំពីអេរយាបតរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump បន្ទាប់ពីលោកបានបណ្ដេញលោក James Comey អតីតនាយក FBI ចេញពីតំណែងដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតថាតើលោកប្រធានាធិបតី Trump បានធ្វើការប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍អាមេរិកដែរឬទេ។កាសែត The New York Times នោះបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់និងប្រភពស្ដៀងគ្នាផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបាននិយាយថាពួកអ្នកស៊ើបការសម្ងាត់ពិនិត្យមើលថាតើប្រធានាធិបតីត្រាំធ្វើដោយចេតនាឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីឬបានស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដោយមិនដឹងខ្លួនឬយ៉ាងណាពួកមន្ត្រីបានប្រាប់កាសែតនោះទៀតថាបន្ទាប់ពីលោក Comey នាយក FBI ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017ពួកគេមានការព្រួយកង្វល់នៅពេលដែលប្រធានាធិបតីត្រាំភ្ជាប់ការបណ្ដេញលោកខូមីទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតអំពីបញ្ហាប្រទេសរុស្ស៊ី យោងតាមកាសែត The New York Times បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាពួកមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់បានបញ្ជាក់កាលពីពេលមុនថាបន្ទាប់ពីការដកលោកខូមីចេញពីតំណែងការិយាល័យ FBI បានបើកការស៊ើបអង្កេតថាតើសកម្មភាពនេះជាការរារាំងយុត្តិធម៌ដែរឬទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលគេមិនបានធ្វើជាសាធារណៈគឺថាពួកមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់ក៏បានស្វាស្វែងធ្វើការសម្រេចថាតើសកម្មភាពផ្ទាល់របស់ប្រធានាធិបតីអាចធ្វើឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬយ៉ាងណា
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការបិទផ្នែកខ្លះរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយចូលក្នុងថ្ងៃទី22ការបិទរដ្ឋាភិបាលដោយផ្នែកលើកនេះបានក្លាយជាការបិទរដ្ឋាភិបាលយូរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកការបិទរដ្ឋាភិបាលនេះបណ្ដាលមកពីការទាមទាររបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់កសាងជញ្ជាំងមួយនៅរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដែលជាចំណាត់ការមួយសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានប្រកាសមិនព្រមធ្វើតាមកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Trump បានហៅស្ថានភាពនៅតាមព្រំដែនខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាការលុកលុយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបន្ទាប់មកលោកបាននិយាយថាលោកនឹងមិនប្រកាសពីភាពមានអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសជាតិទេសម្រាប់នៅពេលនេះដើម្បីជាវិធីមួយឲ្យមានប្រកាសសម្រាប់ការស្ថាបនាជញ្ជាំងព្រំដែននិងដើម្បីបញ្ឈប់ការបិទផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយថ្មីថ្មីបំផុតរបស់លោកអំពីភាពមិនឆ្នះមិនចាញ់ជាមួយពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកអំពីសំណើសុំរបស់លោកនៅប្រាក់5000លានដុល្លារក្នុងការផ្តល់ប្រាក់ដំបូងសម្រាប់កសាងរបាំងអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៅតាមព្រំដែនប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការបោះឆ្នោតឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្តល់ប្រាក់នេះ
ពួកជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងតំបន់ភាគអេសាននៃប្រទេសសេរីមានការព្រួយកង្វល់ពីការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសនោះដោយគ្មានចាត់វិធានការអ្វីចំនួននឹងនាំឲ្យមានចន្លោះប្រហោងខាងសន្តិសុខដែលអាចត្រូវបំពេញដោយក្រុមជលនិយមដែលនៅសេសសល់រួមមានក្រុមភេរកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសនោះមូនីធីយេសឌីសេរីដែលជាក្រុមគាំទ្រយុតិធម៌ដើម្បីជនជាតិយេសឌីដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់បានព្រមមាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការមួយថាជនជាតិភាគតិចយេសឌីនឹងប្រឈមការគំរាមយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធជាច្រើនដែលប្រឆាំងនឹងពួកគេនិងសាសនាផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងក្រុមជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសនោះបន្ទាប់ពីការចាក់ចែងរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកជនជាតិភាគតិចយេសឌីជាជនជាតិភាគតិចរស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីមូនីធីយេសឌីសេរីបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការដកកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឡើងមុនពេលកំណត់ចេញពីប្រទេសសេរីមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកជនជាតិភាគតិចខាងសាសនានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីវានឹងបង្កើនកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមទៀតការនេះជាការគំរាមកំហែងមួយដល់ជនជាតិភាគតិចនានាដូចជាជនជាតិតិចយេសឌី
ដោយយកចិត្តទុកដាក់លើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប៉ូឡូននឹងរៀបចំរួមគ្នានៅសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីមួយដើម្បីឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមសន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងភូមិភាគមីឈឹមបូពាសន្និសីទអន្តរជាតិនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាសូវីនៅថ្ងៃទី13និងថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសន្និសីទពួករដ្ឋមន្ត្រីនេះនឹងដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដោយមានរួមបញ្ចូលបញ្ហាភេរវកម្មនិងភាពជ្រុលនិយមការអភិវឌ្ឍនិងការរីកសាយកម្ពុជាមីស៊ីលពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខតាមសមុទ្រនិងការគម្រាមកំហែងដាក់ឲ្យមានដោយពួកតំណាងប្រទេសមានអំណាចនៅទូទាំងតំបន់នោះ
អលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយកញ្ញាលឹមកានិកា ប្រធានចលនាយុវជនសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងអំពីការងារជាសកម្មជននិងសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រូសិល្បៈល្ខោនខោលប្រឹងប្រែងផ្ទេរចំណេះដឹងអំពីសិល្បៈបុរាណទៅកាន់ក្មេងជំនាន់ក្រោយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកាមេរូនផ្អាកការបើកប្រាក់បៀវត្សដល់មន្ត្រីរដ្ឋការរបស់ខ្លួនចំនួន 25,000 នាក់ដែលអាជ្ញាធរប្រទេសនេះលើកឡើងថាប្រហែលបានស្លាប់បាត់ទៅហើយអ្នកនេសាទប្រទេសសូម៉ាលីមិនពេញចិត្តចំពោះការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់នាវានេសាទរបស់ចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីឧបសគ្គនៅក្នុងប្រទេសចិនធ្វើឲ្យវៀតណាមមានសង្ឃឹមទាក់ទាញវិនិយោគលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងវ័យ36ឆ្នាំកូនខ្មែរកើតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងកញ្ញាលឹមកានិកាគឺជាប្រធានចលនាយុវជនសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកញ្ញាលឹមកានិកាគឺជាសកម្មជនដ៏សកម្មមួយរូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកជួយដល់ការទាមទារស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាកន្លងទៅនេះកញ្ញាបានអញ្ជើញមកកាន់ទីស្នាក់ការរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOA អំពីការងារជាសកម្មជនរបស់កញ្ញានិងសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាលឹមកានិកានិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះ
ជំរាបសួរបងអរគុណច្រើន
ចាកញ្ញាគឺជាប្រធានចលនាយុវជនសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងដែលមានសមាជិកជាង100នាក់នៅទីនោះ
ចា
ចាហើយនាងខ្ញុំបានដឹងថាកញ្ញាគឺមានកំណើតនៅប្រទេសបារាំងទេជាកូនខ្មែរប៉ុន្តែមានកំណើតនៅប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងសំណួរដំបូងគឺចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាកញ្ញាចាប់អារម្មណ៍ធ្វើជាប្រធានចលនាយុវជនសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនេះ
ចាដល់សារអីខ្ញុំចូលនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងដល់សារទីមួយខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិខ្លាំងណាស់អេខ្ញុំជាថាពេលប្រសិនជាវាមានលទ្ធិប្រតិធិបតេយ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដល់មុខបានអេខ្ញុំពេលខ្ញុំតោះខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីប្រតិប្រដ្ឋខ្មែរយើងថាក្មេងអត់ទៅរៀនសូត្រវាស្ថានភាពវាបាក់តិចដែរដល់សារណាខ្ញុំឃើញថាដើម្បីយើងមានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាហើយដើម្បីយើងមានលោកទីផលិតធបតៃយើងថាចូលនៅក្នុងកណបកមួយដើម្បីសង្គ្រោះនិងដើម្បីការពារប្រទេសយើងហើយដល់សារខ្ញុំឃើញសង្គ្រោះជាតិគឺជាកណបកខ្លាំងដែរជាមួយលោកសាមហាស៊ីនិងជាមួយលោកខេមសុខាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីដំបូងខ្ញុំជាសកម្មជនខ្ញុំជួយក្រុមការងារនៅប្រទេសប៉ារីសពេលដែលមានពេលដែលមានបាតកម្មនៅប៉ារីសខ្ញុំជួយសែក slogan ចឹងតើហ៎ ពីនឹងតើខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនតើដល់សានឹងយើងកើតចលនាយុវជនសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីសចាដើម្បីជួយកណបកណងព្រោះពេលដើម្បី represent សំឡេងរបស់យុវជននៅប្រទេសកម្ពុជាព្រោះយើងដឹងហើយថាកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយុវជនរបស់យើងអាចសូវមានសិទ្ធិសេរីភាពទេអាចមានយុត្តិធម៌ទេហើយយើងយុវជនពីខេត្តស្រុកដូចខ្ញុំនៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងយើងជួយបានព្រោះនៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងយើងមានលទ្ធិប្រតិធិបតេយ្យហើយយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញហើយនៅក្នុងដៃរបស់យើងហើយដល់សារណាយើងប្រើសំឡេងយើងនិងសិទ្ធិសេរីភាពយើងដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាពីខាវ
ចា៎មិញកញ្ញាបានលើកឡើងខ្លះៗដែរប៉ុន្តែចង់ឲ្យកញ្ញាបញ្ជាក់បន្តិចទៀតថាតើហេតុអីបានជាកញ្ញាជ្រើសរើសយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះដើម្បីចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះ
ចាដល់សារខ្ញុំជ្រើសរើសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់សារខ្ញុំមើល biography របស់សាមហាស៊ីដោយថាគាត់បានរៀនសូត្រនៅសកបារាំងគាត់សុចិត្តទៅរាប់តោសាខ្មែរជួយហើយខ្ញុំថា កណបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាកណបកខ្លាំងជាងគេកណបកដែលប្រឆាំងដល់សានងខ្ញុំដឹងថាកណបកលោពូនៅក្នុងកណបកនឹងដល់ថាយើងធ្វើ AVA យើងមានសេរីភាពយើងនិយាយបានគេអត់មានទទួលទេយើងធ្វើការងារបានហើយដល់សានងខ្ញុំបានធ្វើការមុនខ្ញុំចូលមុនខ្ញុំធ្វើប្រទៀនចលនាយុវជនខ្ញុំបានតេសហើយជាសកម្មជនហើយខ្ញុំឃើញលទ្ធផលនោះវាជាលទ្ធផលជាវិជ្ជមានហើយដល់សានងខ្ញុំខឹងថាឥឡូវនោះគឺលទ្ធផលខ្ញុំពេញចិត្តអស់ហើយខ្ញុំពេញចិត្តហើយដល់សានងខ្ញុំសុចិត្តបានតទៅទៀត
ចាអញ្ចឹងតើកញ្ញាបានខ្លាយជាប្រធានចលនាយុវជនសង្គ្រោះជាតិនេះរយៈពេលប្រហែលហើយហើយតើការងារទទួលបានលទ្ធផលអីខ្លះហើយ
ប្រហែលជា3ឆ្នាំហើយយើងបានសង់ស្ពានជាមួយយុវជននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានទំនាក់ទំនងខ្លាំងជាមួយយុវជននៅតាមខេត្តយើងបានជួយយុវជនច្រើនពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតកាបោះឆ្នោតមេឃុំឯដល់សានងយើងសេចក្តីបានតទៅទៀតអានេះទីមួយទីពីរទៀតពេលយើងទៅ visit អឺរ៉ុបណយើងតាក់ទងជាមួយយុវជនដែរពួកយើងនៅសកពេងមានខ្មែរយើងច្រើននៅក្នុងអឺរ៉ុបហើយពេលយើងទៅអឺប្រជុំពេលយើងឃើញយុវជនយើងសេចក្តីធ្វើតំណាក់តំណងដើម្បីយើងមានចូលណាខ្លាំងចាអានឹងគឺជាគោលដៅរបស់យើងទី1ស្ពានជាមួយយុវជនទូញណាក៏ដោយយើងសេចក្តីធ្វើស្ពានដើម្បីយើងបន្តសកម្មភាពរបស់យើងដើម្បីដូចថាមាន succession សម្រាប់សង្គ្រោះជាតិចា
អញ្ចឹងតើអ្វីទៅជាគោលដៅសម្រាប់ឆ្នាំ2019ដែលជាឆ្នាំថ្មីនេះសម្រាប់ចលនាយុវជនសង្គ្រោះជាតិរបស់កញ្ញា
ចាគោលដៅរបស់យើងច្រើនណាទីមួយយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាដោះលែងកែមសុខាទីពីរទៀតយើងចង់ឲ្យឲ្យតំណាងរាឲ្យរដ្ឋាភិបាលសកម្មនឹងឲ្យសិតមកវិញឲ្យតំណាងរាអូអ្នកគេធ្វើការនៅក្នុងនយោបាយនៅក្នុងកណបកនឹងមកវិញហើយយើងធ្វើសេចក្តីធ្វើការសេចក្តីជឿថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនឹងគឺសំខាន់មែនទែនព្រោះឡើយនឹងគេអត់គោរពកិច្ចប្រឹងប្រែងនឹងទេពេលគេអត់គោរពកិច្ចប្រឹងប្រែងនឹងទេគេធ្វើស្អីចិត្តពេលកិច្ចប្រឹងប្រែងនឹងគេអាប់លីកេបានយើងបានដោះលែងកែមសុខាអ្នកតំណាងបានទៅរត់មកវិញកណបកសង្គ្រោះជាតិបានសិតមកវិញហើយដល់សាននឹងយើងនៅសំណាងយើងនៅសក់បារាំងព្រោះសក់បារាំងនឹងគឺជាco-president សម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងនឹងដល់សានងយើងសេចក្តីធ្វើការនៅក្នុងសកម្មភាពនឹងដើម្បីមាន solution មួយដើម្បីឲ្យសហគមន៍ដារាជាតិជួយយើងព្រោះសកភាំងគេកើតគេប្រងព្រៀងនឹងអានឹងទីមួយទីពីរទៀត United Nations ជួយបានឧទាហរណ៍ពេលដែលយើងធ្វើបាតកម្មគេឃើញថាយើងមនុស្សច្រើននឹងទៅគេកើតម្នាក់ហើយបើសិនជាយើងមនុស្សច្រើនក៏គេដូចថាគេមាន consideration សម្រាប់ប្រទេសយើងហើយដល់សានងពេលដែលយើងធ្វើ SA សកម្មភាព A យើងសូមអត់ទៅអគ្នាជួបរួមជាមួយយើងជួបមិនជីគេអត់គ្រប់ត្រកណបកសង្គ្រោះជាតិជួបមិនជីគេផកណបកផ្សេងអានេះមានសំខាន់ទេសំខាន់លុជាងថាឥឡូវនេះដែលរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងឡើងតាធ្លាក់យើងអត់ចង់បានអានឹងទេយើងដឹងថាហើយញ៉ៃនឹងគេយកដៃរបស់យើងប្រជាប្រដ្ឋធ្វើការនៅកូរ៉េនៅថៃឡង់នៅជប៉ុនគេចេញពីសក់យើងនឹងយើងដឹងថាវាមានillegal immigration យើងអាចចង់បានទេព្រោះឥឡូវនឹងកំពុងអស់ដៃហើយ pleasure វានៅតែអស់យូតាយូមកគេអស់សាច់គេបូមឥឡូវនឹងមានស្អីនៅក្នុងដៃប្រទេសកម្ពុជានឹងយើងមានតែកម្លាំងទៅឯកម្លាំងនឹងគេចង់យកដែរដល់សានងខ្ញុំយកវាចេញទៅប្រទេសបារាំងយើងអត់គាំទ្រទេយើងសេចក្តីតទៅទៀតដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាព្រោះយើងកណ្ដាលសក់បារាំងមែនក៏ប៉ុន្តែយើងសតណត កម្ពុជាយើងពួកដែលយើងមកបាតាដែលយើងពីលោកយេលោកតាហេមិតមិនយើងសជសជមើដែលយើងធ្លាក់ដល់ថានឹងយន្តាយុវជននៅក្នុងចលនាយើងយើងសជបានតនឹងធ្វើដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជា
ចាហើយក្នុងនាមកញ្ញាគឺជាយុវជនមួយរូបតើកញ្ញាយល់ថាហេតុអ្វីបានជាយុវជនខ្មែរឬក៏យុវជនខ្មែរដែលរស់នៅបរទេសដទៃទៀតគួរតែចាប់អារម្មណ៍នឹងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ខ្មែរនៅសកបារាំងឬក៏ខ្មែរនៅក្នុងរបជុងកាត់គេជាភាសាខ្មែរចន្ទេបើក៏បន្តែដែលគេឃើញខ្ញុំដោយថាខ្ញុំជាសច្ចនិយាយខ្មែរច្បាស់លាស់ក៏បន្តែសូវច្បាស់លាស់ទេគេសច្ចដោយថាគេចាប់ប្រាំចាប់អារម្មណ៍ឯដល់សានយើងដូចថា we can be an example for them you know ឯយូយូតោពូយុវជនចូលណាយើងក៏តា73ឆ្នាំហើយដូច្នេះយើងមានលទ្ធផលវិជ្ជាហើយចូលណាយើងយើងមាន credit ពូយើងឡងនិយាយនៅពេលបតកម្មពេលយើងមានកិច្ចការឯយើងទៅជួបរដ្ឋាភិបាលនៅសភាពេលដែលយើងមានពេលដែលយើងមានប្រជុំយើងទៅជួនឯគេឃើញតើយុវជនអាយុកំ30ឆ្នាំឬក៏កំ40ឆ្នាំគេឃើញតើល្អសម្រាប់កម្ពុជាដោយថាយុវជននៅខែបរទេសជួយប្រទេសកម្ពុជាល្អមែនតើណាព្រោះមកយើងមិនមែនយុបារាំងឬក៏អឺរ៉ុបទេមកយើងយើងជាតិអាស៊ីតើយើងជាតិខ្មែរតើដូច្នេះពេលយើងធន់ចង់យុវជនតាមយូតោយូមកគេចាប់បានតាមគឺមិនតែយើងមានយុវជនច្រើននៅក្នុងចលនាយើងជួយជួយបានចា
ចាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះតើកញ្ញាកនិកាមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើជាពិសេសទៅដល់យុវជនខ្មែរទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុក
ចានៅក្នុងស្រុកសូមអរបងប្អូនកុំអស់សង្ឃឹមព្រោះយុវជនយើងនៅប្រទេសបារាំងនឹងយើងសុចជួយពីខាវខ្ញុំធ្វើថាធ្វើការខ្លាំងដើម្បីជួយបងប្អូនណាកុំថាយើងភ្លេចបងប្អូនយើងអាចភ្លេចទេគេរំរួយសង្គ្រោះជាតិមែនក៏ប៉ុន្តែគេអាចរំរួយកម្លាំងទេកម្លាំងរបស់យើងទេគេអាចរំរួយស្នេហាជាតិរបស់យើងទេដូច្នេះសូមទុកទៀតទៅកុំខ្លាចជុងកាលយើងវិមកយើងខ្លាចហើយកំពិនតែពេលនេះយើងមានតែផ្លើមួយនឹងទេផ្លើនឹងខ្ញុំចង់ឈ្មោះឲ្យមានតំណាក់តំណងជាមួយបងប្អូននិងឲ្យមានស្ពានខ្លាំងព្រោះយើងអត់ផ្លេកទេនឹងជាមួយយុវជននៅខាវប្រទេសកម្ពុជាសំចាប់អារម្មណ៍សំចូលនៅក្នុងចលនាយុវជនបើសិនជាបងប្អូននៅប្រទេសបារាំងជាឧបករណ៍ប្រទេសអឺរ៉ុបឧបករណ៍ប្រទេសកាណាដាឧបករណ៍ប្រទេសអាមេរិកញូហ្សេឡង់អូស្ត្រាលីយើងមានខ្សែចរណាយើងមានសាខាសង្គ្រោះជាតិចរណាបើសិនជាបងប្អូនចង់ជួយប្រទេសយើងថាថាធ្វើពីអឡូចា
ចាសូមអរគុណដល់កញ្ញាកនិកាដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាលឹមកនិកាដែលជាប្រធានចលនាយុវជនសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងអំពីការងារជាសកម្មជនរបស់កញ្ញានិងសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ច ចុះចំណាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដោយម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmervoanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ល្ខោនខោលបុរាណខ្មែរដែលសឹងតែបាត់រូបរាងក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍និងការលើកស្ទួយឡើងវិញព្រមទាំងត្រូវបានបញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់អង្គការ UNESCO ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅលើឆាកពិសេសមួយនៅខេត្តកណ្ដាលគ្រូរបាំដែលពាក់ខ្មុកបានសម្ដែងសិល្បៈបុរាណមួយគឺល្ខោនខោលនៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានគ្រូរបាំល្ខោនខោលសល់ពីសម័យខ្មែរក្រហមតែ5នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងព្យាយាមផ្ទេរចំណេះដឹងខាងរបាំល្ខោនខោលដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយបន្ទាប់ពីរបាំនេះត្រូវបានបំបត្តិស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយពួកខ្មែរក្រហមនៅទសវត្ស1970គ្រូរបាំនេះនៅក្នុងក្រុមសិល្បៈល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ល្ខោនខោលត្រូវបានបញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់អង្គការ UNESCO ដែលតម្រូវឲ្យមានការគាំពារជាបន្ទាន់លោកស្រីភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីនេះបានមានប្រសាសន៍ថា
ក៏បានបង្ហាញអំពីការបាត់បង់ចាស់ទុំណាឥឡូវស្វាយអណ្ដែតនេះចាស់ទុំដែលខិតខំប្រឹងប្រែងតាំងពី79ចូលមកមាន15នាក់ឥឡូវស្លាប់បាត់10នាក់ហើយសល់តែ5នាក់ទេចា
សិល្បៈល្ខោនខោលខ្មែរចំណាស់ច្រើនសតវត្សមកហើយនេះមានចារនៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គរអ្នករាំល្ខោនខោលច្រើនជាបរោះទោះជាតួស្រីក៏ដោយតួប្រុសក៏ដោយចំណេះដឹងអំពីសិល្បៈល្ខោនខោលត្រូវបានបង្រៀនតតគ្នាពីឪពុកទៅកូនដោយការនិយាយប្រាប់អំឡុងរបបខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979សិល្បករសិល្បករនីតន្ត្រីករនិងអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះរវាង2លាន7សែននាក់ទៅ2លាន2សែននាក់ក្នុងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងចំណោមសិល្បៈល្ខោនខោល8ក្រុមមានតែក្រុមសិល្បៈល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែតមួយទេដែលនៅសល់ក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមលោកស៊ុនរទ្ធីអាយុ48ឆ្នាំជាគ្រូបង្ហាត់និងជាអ្នកសម្ដែងម្នាក់នៅក្រមសិល្បៈល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែត
កាលសម័យខ្មែរក្រហមខ្ញុំនៅតូចដែរតែដូចអត់មានប្រហាត់រៀននេះទេបាទចំណននោះខាងខោលដូចបាត់ឆ្កឹងហ្មង
លោកកំពុងព្យាយាមផ្ទេរចំណេះដឹងឲ្យទៅក្មេងចំនួនក្រោយលោកបន្ថែមថាជីតានិងឪពុករបស់លោកជាអ្នករាំល្ខោនខោលនៃសិល្បៈដែលមានសមាជិកជាង20នាក់ដែលមានអ្នករាំនិងក្មេងៗអាយុរវាងពី6ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំលោកសុនរធីដែលរៀនរាំល្ខោនខោលតាំងពីអាយុ14ឆ្នាំបាននិយាយដឹងថា
ពីដំបូងដូនតាខ្ញុំគាត់ថែអាសាពីដូនតាគាត់មុនៗមកដល់ពេលមកចំនួនខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែប្រឹងប្រែងនឹងឲ្យបង្ហាត់ទៅបន្តទៀតកុំឲ្យបាត់បង
់លោកសុនរធីនិងគ្រូរបាំ4នាក់ទៀតមានភារកិច្ចសំខាន់មួយគឺបង្រៀនកូនសិស្សវ័យក្មេង6ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងបន្តថែរក្សាកេរដំណែលខោនខោលតទៅទៀតកូនសិស្សម្នាក់ឈ្មោះពុំមេតាអាយុ11ឆ្នាំបាននិយាយរៀបរាប់ដោយរំភើបអំពីចលនាក្បាច់រាំល្ខោនខោល
វិញដំបងពុតដៃពុតជើងហែងតន់អ
ូដំបងយ៉ាក់យ៉ាងណ
ោគ្រូបង្ហាត់និងកូនសិស្សកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងត្រៀមទៅសម្ដែងនៅតាមទីក្រុងផ្សេងៗរួមមានរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបក្រុមសិល្បៈល្ខោនខោលថ្មីពីក្រុមទៀតក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងផងដែរនៅខេត្តកំពង់ធំនិងនៅសាលមហោស្រពជាតិ ខណៈរបាំនេះត្រូវបានបង្ហាត់បង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកាមេរូនផ្អាកការបើកប្រាក់បៀវត្សដល់មន្ត្រីរដ្ឋការរបស់ខ្លួនចំនួន 25,000 នាក់ដែលអាជ្ញាធរប្រទេសនេះលើកឡើងថាប្រហែលបានស្លាប់បាត់ទៅហើយអ្នកនេសាទប្រទេសសូម៉ាលីមិនពេញចិត្តចំពោះការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់នាវានេសាទចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីឧបសគ្គនៅក្នុងប្រទេសចិនធ្វើឲ្យវៀតណាមមានសង្ឃឹមទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគតទៅនេះលោកឈឹមសុមេនិងលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ពួកបុគ្គលិកការិយាល័យ FBI បានបញ្ជូនសារមួយដល់ពួកអ្នកនយោបាយអាមេរិកថាសន្តិសុខហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេជាសន្តិសុខជាតិ
ក្មេងស្រីជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីម្នាក់ដែលកិច្ចខ្លួនចេញពីក្រមគ្រួសារបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកាណាដា
ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានរងការរីគុណចំពោះការតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសថ្មីដែលមានរឿងចម្រូងចម្រាសច្រើន
มันមានការតថ្លៃដើម្បីបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទេ
តទៅនេះលោកឈឹមសុមេននិងលោកជឹងពូជីនផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេនមុន
អគុណពួកភ្នាក់ងារការិយាល័យ FBI ដែលធ្វើការដោយគ្មានប្រាក់ខែក្នុងពេលបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមានសារមួយសម្រាប់ពួកអ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាសន្តិសុខហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេជាសន្តិសុខជាតិជាមួយពួកភ្នាក់ងារ FBI រាប់ពាន់អ្នកមិនបានទទួលឆែកប្រាក់បៀវត្សលើកទី1របស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកចូលដល់ថ្ងៃទី20ហើយនោះសហជីពដែលតំណាងពួកភ្នាក់ងារទាំងនេះបានសុំដល់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេវិមានឲ្យផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់ទីភ្នាក់ងារខាងការពង្រឹងច្បាប់នេះជាបន្ទាន់ដោយព្រមមានថាការបន្ថយប្រាក់កាសបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI រួចស្រេចហើយ
ក្មេងស្រីជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីម្នាក់ដែលរត់គេចចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់នាងដោយការភ័យខ្លាចពីអាយុជីវិតរបស់នាងនោះបានចាកចេញពីប្រទេសថៃទៅកាន់ប្រទេសកាណាដាដែលនៅទីនោះនាងបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោនពួកមន្ត្រីថៃនិយាយការពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រថានាងរ៉ាហាហ្មូហាម៉េតអាគូនុនអាយុ18ឆ្នាំកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងតូរ៉ង់តូនៃប្រទេសកាណាដាដោយកាត់តាមរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Justin Trudeau នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាណាដាបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសរបស់លោកបានផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនហើយបាននិយាយថាក្មេងជំទង់រូបនោះបានជ្រើសរើសរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាប្រទេសជាច្រើនរួមមានទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងបានធ្វើការចរចាជាមួយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនដើម្បីទទួលយកការស្វាស្វែងដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់នាងអាល់គូនុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាកាណាដារីករាយនឹងផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនដល់នាងរ៉ាហាម៉ូហាម៉េតអាល់គូនុនពីព្រោះកាណាដាជាប្រទេសមួយដែលយល់ថាតើមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចដែលខ្លួនគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សនិងការពារស្ត្រីនិងការពារសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅជុំវិញពិភពលោកនោះ
ដោយយកចិត្តទុកដាក់លើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប៉ូឡូញនឹងរៀបចំរួមគ្នានៅសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីមួយដើម្បីឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាមសន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងភូមិភាគមិឈិមបូព៌ាសន្និសីទអន្តរជាតិនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាសូវីនៅថ្ងៃទី13និងថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសន្និសីទពួករដ្ឋមន្ត្រីនេះនឹងដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនដោយមានរួមបញ្ចូលបញ្ហាភេរវកម្មនិងភាពជ្រុលនិយមការអភិវឌ្ឍនិងការរីកសាយកម្ពុជាមីស៊ីលពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខតាមសមុទ្រនិងការគម្រាមកំហែងដាក់ឲ្យមាន ដោយពួកតំណាងប្រទេសមានអំណាចក្នុងទូទាំងតំបន់នោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ American Fox News ថាសន្និសីទនេះនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថិរភាពសន្តិភាពសេរីភាពនិងសន្តិសុខក្នុងភូមិភាគមិចចម្បូពាដែលមានរួមបញ្ចូលកត្តាសំខាន់មួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបវិជាថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនមានអធិបុលធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់នោះទេអ្នកការទូតកម្ពុជារដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុង Abu Dhabi ប្រទេស United Arab Emirates កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅក្រោយបំពេញទស្សនកិច្ចខ្លីមួយនៅក្នុងទីក្រុង Manama ប្រទេស Bahrain
លោក Lens C Gram សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះបង់ចោលការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីចរចាសម្របសម្រួលបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដាល់ដែលនឹងផ្ដាល់ថវិកាដល់របងព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកនៅក្នុងការដោះដូរការបន្តការពារខាងផ្លូវច្បាប់សម្រាប់យុវជនក្មេងៗរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានកដាស្នាមរាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានបាត់បង់ឋានៈភាពការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្រោមកម្មវិធីការពារឋានៈភាពបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃពុធលោកក្រាមបានសម្ដែងនៅក្តីសង្ឃឹមថាគេអាចធ្វើឲ្យសម្រេចនឹងការចរចាបែបនេះក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃពុធលោកបានសារភាពថាដំណោះស្រាយខាងផ្លូវច្បាប់ដល់ការជាប់គាំងនេះទំនងនឹងមិនអាចធ្វើបានទេហើយលោកនិយាយទៀតថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ដ្រាំអាចប្រើអំណាចក្នុងគ្រាអាសន្នដើម្បីធ្វើរបងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដោយមិនមានការយល់ព្រមពីសភាអាមេរិកលោកក្រាមនិយាយបន្តទៀតថាខ្ញុំមើលឃើញថាมันមានការជឿនលឿនទៅមុខទេប្រធានាធិបតីជឿជាក់ថានេះជាអំណាចរបស់លោកចំពោះខ្ញុំវិញគឺថានេះជាមធ្យោបាយតែមួយគត់សម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីអនុវត្តអំណាចនេះខ្ញុំមិនមើលឃើញចំណាត់ការណាមួយនៅក្នុងសភានោះទេ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសកលមួយបានទាមទារនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះឲ្យប្រទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិដែលផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងលោកអាសាឌូឡាខាល់លីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសថ្មីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយអង្គការនេះបាននិយាយថាមានភស្តុតាងដែលអាចឲ្យគួរនឹងទុកចិត្តបានថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសថ្មីរូបនេះមានតក្កតិនទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការតែងតាំងលោកខាល់លីតកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅមិញដែលជាផ្នែកមួយនៃការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាសាហ្វហ្គានីបានបញ្ជាឲ្យមាននោះគឺធ្វើឡើងនៅពេលដែលកងទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានមានដំណើរថយក្រោយគឺចាញ់ពួកបះបោតាលីបាននៅលើសមរភូមិជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរូបនេះដែលពីមុនធ្លាប់កាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តខាន់ដាហានិងខេត្តកាស្នីដែលមានចលាចលហើយដែលធ្លាប់បម្រើការជាប្រធានផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរនោះក៏បានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាលោកបានបញ្ជាឲ្យមានការសម្លាប់អ្នកធ្វើការអង្គការសហប្រជាជាតិ5នាក់ដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅតាមផ្លូវមួយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2007នៅក្នុងខេត្តកាន់ដាហា
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រទេសកាមេរូនបានឲ្យដឹងថាខ្លួនផ្អាកការបើកប្រាក់បៀវត្សដល់អ្នករដ្ឋការ25,000នាក់ដែលអាជ្ញាធរប្រទេសនេះបាននិយាយថាប្រហែលបានស្លាប់ឬចាកចេញពីប្រទេសក៏ប៉ុន្តែនៅតែកិច្ចបន្លំរដ្ឋលោកមូគីអេវិនខិនសេការាយការណ៍ពីទីក្រុងយ៉ាអ៊ុនដេហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Louis Paul Motazé រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសកាមេរូននិយាយថានៅក្រោយធ្វើការជំរឿនពួកបុគ្គលិកកាលពីខែមេសាឆ្នាំទៅមិញមករដ្ឋាភិបាលបានដឹងថាខ្លួនបានបាត់បង់ប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យដល់ពួកមនុស្សដែលទាមទារប្រាក់ខែថាជាពួកអ្នករដ្ឋការលោក Motazé និយាយថាមនុស្សខ្លះបានស្លាប់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែគ្រួសារនិងឋានានុក្រមរបស់ពួកគេមិនបានរៀបការអំពីការស្លាប់របស់ពួកគេទេមនុស្សខ្លះទៀតបានលះបង់តំណែងពួកគេឬមួយយកបៀវត្សពីដោយមានជំនួយពីពួកអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នា លោកមូតាសេនិយាយថាពួកគេបានចាប់ផ្ដើមដកពួកអ្នករដ្ឋការបែបនេះចេញពីបញ្ជីប្រាក់បៀវត្សរបស់រដ្ឋហើយ
An average of 310,000 people were concerned and after this
មានមនុស្ស 310,000 នាក់ជាមជ្ឈមភាគមានកង្វល់ហើយនៅក្រោយការជំរឿននេះយើងមិនឃើញមានច្រើនជាង 25,000 នាក់ទេការនេះមានន័យថាយើងនឹងផ្អាកការងាររបស់ពួកគេ
លោកមូតាសេមិនបាននិយាយទេថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងសន្សំប្រាក់បានប៉ុន្មានដោយបំបត្តិពួកអ្នករដ្ឋការដែលមានតែឈ្មោះលោក Joseph Le រដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកសេវាស៊ីវិលនិយាយថាការជំរឿនពួកអ្នករដ្ឋការនៅឆ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ពីព្រោះពួកប៉ូលីសបានតាមដានអ្នករដ្ឋការប្រមាណ 8,000 នាក់ដែលរស់នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអាមេរិក
You can't continue paying a salary to somebody who doesn't exist. There are some who never work here in the country. They stay abroad.
លោកអ្នកមិនអាចបន្តបង់ប្រាក់បៀវត្សឲ្យពួកមនុស្សដែលគ្មានជីវិតនោះមានមនុស្សខ្លះមិនដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសសោះពួកគេរស់នៅក្នុងប្រទេសក្រៅហើយនៅពេលមានការចាប់ផ្ដើមការជំរឿនពួកអ្នករដ្ឋការជនជាតិខាមេរូនច្រើនអ្នកវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសក្រៅវិញគ្រាន់តែដើម្បីចុះហត្ថលេខាបង្ហាញវត្តមានពួកគេហើយវិលទៅវិញការនេះគួរត្រូវបញ្ឈប
់រដ្ឋាភិបាលនិយាយអំពីក្រុមអ្នកធ្វើការខុសច្បាប់ដែលបានរស់នៅក្នុងតំបន់និយាយភាសាអង់គ្លេសដែលមានចលាចលដែលនៅទីនោះការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជិត 1,000 នាក់ស្លាប់នេះមិនមែនជាការធ្វើវិសុទ្ធកម្មទី1នៃអ្វីដែលហៅថាពួកអ្នកធ្វើការដែលមានតែឈ្មោះក្នុងប្រទេសកាមេរូននោះទេប្រទេសនេះនិយាយថាកាលពីឆ្នាំ2015ខ្លួនបានដកឈ្មោះពួកបុគ្គលិកដែលស្លាប់ឬមានតែឈ្មោះពីបញ្ជីប្រាក់បៀវត្សខ្លួនដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះបង់សហុយ12លានដុល្លារជារៀងរាល់ខែក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មេធាវីអាការេមូណាដែលជាអ្នកបង្កើតសាខាក្នុងប្រទេសកាមេរូននៃអង្គការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយមានឈ្មោះថាតម្លាភាពអន្តរជាតិភាសាអង់គ្លេសថា Transparency International និយាយថាអំពើពុករលួយបានរៀបដាននៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនហើយការបំបត្តិពួកអ្នកធ្វើការដែលមានតែឈ្មោះនិងមិនដោះស្រាយបញ្ហានេះទាំងស្រុងបានទេ
Cameroonian civil servants don't live off their salary. They live from a system where they are
ពួកអ្នករដ្ឋការកាមេរូនមិនមែនរស់ដោយសារប្រាក់បៀវត្សពួកគេទេពួកគេរស់ដោយសារប្រព័ន្ធមួយដែលយកប្រាក់ពីការប្រើផ្លូវនៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកអ្នកមិនអាចឲ្យពួកចៅធ្វើការជំនួសពួកចៅបានទេ
មេធាវីមូណានិយាយថាការនិយាយវែកមុខពួកជនទឹកចរិតមានសារៈសំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សច្រើនអ្នកមិនហ៊ាននិយាយទេពីព្រោះពួកគេមានអារម្មណ៍ថាការធ្វើដូច្នេះមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ឬគ្មានប្រសិទ្ធភាពឡើយ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ចាប់តាំងពីខែមករានេះតទៅនាវានេសាទត្រីរបស់ចិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនេសាទនៅក្នុងដែនទឹកសូម៉ាលីក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់នាវានេសាទទាំងនោះកាលពីខែមុនអាជ្ញាធរសូម៉ាលីបាននិយាយថាអាជ្ញាប័ណ្ណទាំងនោះនឹងកាត់បន្ថយការនេសាទដោយខុសច្បាប់ពីនាវាបរទេសនិងជួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងប៉ុន្តែអ្នកនេសាទសូម៉ាលីព្រួយបារម្ភថាការដែលនាវានេសាទត្រីរបស់ចិនទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនោះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេនេសាទយ៉ាងច្រើនលើសលប់លោក Mohammed Signor រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Mogadishu ហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសសូម៉ាលីមានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង 3,300 គីឡូម៉ែត្រដែលជាឆ្នេរសមុទ្រវែងបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអររយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយប្រទេសក្រីក្រមួយនេះជួបនឹងការលំបាកក្នុងការការពារដែនទឹកដែលសម្បូរទៅដោយធនធានកុំឲ្យមានការនេសាទដែលខុសច្បាប់ពីសំណាក់ជនបរទេសនៅក្នុងខែមករានេះប្រទេសសូម៉ាលីបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តដំណោះស្រាយមួយទៅលើនាវានេសាទដែលឈ្លានពាននានាតាមរយៈការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ទូកនេសាទចិនចំនួន32គ្រឿង
លោកអូម៉ាអាប់ស៊ីរ៉ូអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងជលផលនៃប្រទេសសូម៉ាលីបានថ្លែងថា
Since there had been rampant illegal fishing activities in our water by foreign countries, we're trying to mitigate this issue by legalizing fishing.
សកម្មភាពនេសាទបរទេសនៅខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនទឹករបស់យើងមកយើងបានព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមរយៈការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់ក្នុងការនេសាទដើម្បីកុំឲ្យពួកគេបន្តលួចនេសាទដែលខុសច្បាប់តទៅទៀត
នាវានេសាទបរទេសបាននេសាទយ៉ាងច្រើនលើសលប់លើដែនទឹកសូម៉ាលីអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយប៉ុន្តែទូកនេសាទទាំងនោះភាគច្រើនធ្វើការនេសាទដែលខុសច្បាប់ឬប្រើប្រាស់អាជ្ញាប័ណ្ណក្លែងក្លាយដែលលក់ដោយក្រុមមន្ត្រីពុករលួយលោកអាប់ស៊ីរ៉ូមានប្រសាសន៍ថាថាវិការដែលបានមកពីការលក់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ទូកនេសាទរបស់ចិននឹងផ្ដល់ជាចំណូលដល់ប្រទេសសូម៉ាលីជាង2លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែអ្នកនេសាទក្នុងស្រុកដូចជាលោកម៉ូសេម៉ៅវ័យ40ឆ្នាំព្រួយបារម្ភថាឥឡូវនេះជនជាតិចិនទាំងនោះទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីនេសាទយ៉ាងច្រើនលើសលប់លើដែនទឹករបស់ខ្លួនលោកម៉ូសេម៉ៅដែលជាអ្នកនេសាទជនជាតិសូម៉ាលីបានថ្លែងថា
We were already suffering from massive illegal fishing by foreigners, and now here we go again as our government licenses foreign companies.
យើងបានរងគ្រោះរួចទៅហើយពីការនេសាទយ៉ាងច្រើនលើសលប់ពីសំណាក់ជនបរទេសហើយឥឡូវនេះយើងរងគ្រោះបន្ថែមទៀតដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលមានឧបករណ៍នេសាទល្អជាងនិងមានប្រព័ន្ធនេសាទទំនើបជាងអ្វីដែលយើងមានដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងយើង
អញ្ញាធរសូម៉ាលីនិយាយថាពួកគេនឹងការពារអ្នកនេសាទខ្នាតតូចដូចជាលោកម៉ាអៅតាមរយៈការតាមដានលើអ្វីដែលពួកចិននេសាទបាននិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេនេសាទត្រីនៅជិតឆ្នេរសមុទ្រពេកនោះទេប៉ុន្តែប្រធានសមាគមនេសាទសូម៉ាលីលោកហាសានរូបលេមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះថាតើរដ្ឋាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងលើទូកនេសាទចិនដែរឬយ៉ាងណាលោកហាសានរូបលេបានថ្លែងថា
We've been informed that those vessels will be targeting the tuna fish in particular. We're concerned that those vessels will be violating our exclusive economic zone.
គេបានប្រាប់យើងថានាវានេសាទទាំងនោះនឹងចាប់ត្រីទូណាយើងព្រួយបារម្ភថានាវាទាំងនោះនឹងបំពានទៅលើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់យើងដែលនាំឲ្យមានចំនួនខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ទាល់ជាមួយនឹងសហគមន៍នេសាទរបស់យើង
អ្នកនេសាទសូម៉ាលីធ្លាប់មានចំនួនជាមួយនឹងទូកនេសាទបរទេសកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនរហូតធ្វើឲ្យអ្នកនេសាទសូម៉ាលីមួយចំនួនខ្លាចទៅជាចោរសមុទ្រប្លន់នាវានានាដើម្បីទារប្រាក់លួចទៀតផងការប្លន់តាមសមុទ្របានថយចុះដោយសារការយាមល្បាតពីទាហានជើងទឹកបរទេសហើយនាវានានាបំពាក់ប្រព័ន្ធការពារសន្តិសុខបន្ថែមទៀតគេរំពឹងថាទូកនេសាទចិនដែលទើបតែត្រូវបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីថ្មីទាំងនោះនឹងមានបំពាក់ដោយអាវុធផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ទោះបីជាប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាច្រើនក៏ដោយក៏គេឃើញថាចំណុចខុសគ្នាសំខាន់មួយរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺថាប្រទេសវៀតណាមហាក់ដូចជាមានការសម្របសម្រួលច្រើនជាងប្រទេសចិនដើម្បីសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយចំណុចនេះបូករួមនឹងការដែលប្រទេសចិនមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតនោះធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមក្លាយជាជម្រើសដ៏ទាក់ទាញមួយនៅក្នុងតំបន់សម្រាប់វិនិយោគិនបរទេសនានាដែលចង់ងាកចេញពីចិនអ្នកស្រីហាងៀនរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលខ្លះគេនិយាយថាវៀតណាមមិនពេញចិត្តនៅពេលដែលគេនិយាយថាវៀតណាមដូចចិនឬក៏ដូចប្អូនប្រុសរបស់ចិនប៉ុន្តែតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើគេនិយាយថាចិនដូចវៀតណាមវិញដោយសារមានចំនួនផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិនជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេពិបាកនឹងរិះគន់លើមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសនានាដែលចង់ឲ្យមានភាពងាយស្រួលជាងមុននៅក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងមន្ត្រីការបរទេសចិនគឺឲ្យងាយស្រួលដោយធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលនៅជិតខាងប្រទេសចិនដូច្នេះប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាជាក់ច្បាស់មួយចំនួនដូចជាការដឹកនាំដោយគណបកកុម្មុយនីបែបឯកបកការដាក់កំហិតលើអ៊ីនធឺណិតនិងក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតនិងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ដែលនាំមុខដោយការនាំចេញបន្ទាប់ពីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឯកជននូពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងទសវត្ស1980ជាដើមប៉ុន្តែចំណុចខុសគ្នាសំខាន់រវាងប្រទេសទាំងពីរគឺថានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាទូទៅគេឃើញដៃគូបរទេសនានាអាចសម្រេចបាននូវកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីដោះស្រាយភាពខ្វែងគំនិតគ្នាបែបទ្វេភាគី ការប្រៀបធៀបរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមគឺមិនគ្រាន់តែជាការប្រៀបធៀបបែបទ្រឹស្ដីឬក៏បែបសិក្សាអប់រំនោះទេប៉ុន្តែជាការប្រៀបធៀបមួយដែលប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តជាក់ស្ដែងរបស់ក្រុមហ៊ុននានាជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តអំពីទីកន្លែងដែលត្រូវធ្វើអាជីវកម្មដែលអាចជាពាណិជ្ជកម្មក្នុងទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកជាដើមអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគេគឺឆន្ទៈរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងការធ្វើការដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅស្តង់ដារអន្តរជាតិមួយទោះបីជានៅពេលដែលជំរឿននោះមានការលំបាកក្នុងការសម្រេចបានក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Barbara Weishol ដែលជាអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអ្នកស្រីបាននិយាយនៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចមួយនៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018ថា
គោលនយោបាយទាំងនោះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវការដើម្បីសម្រេចឲ្យបានដើម្បីធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍជាងនេះទៅទៀតហើយនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់បំផុតដែលប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើផ្ទុយពីបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងតំបន
់អ្នកស្រី Barbara Weishol ស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សភាគច្រើនដែលនិយាយថាប្រទេសវៀតណាមជាអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍នៅពេលដែលប្រទេសចិនបាត់បង់វិនិយោគិនក្រុមហ៊ុននានាបានបដូរចេញពីប្រទេសចិនទៅប្រទេសវៀតណាមដោយសារតែចំនួនពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងធ្វើឲ្យទំនិញរបស់វៀតណាមមានតម្លៃថោកជាងទំនិញចិនមួយវិញទៀតទីតាំងរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅជិតនឹងប្រទេសចិនធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាជម្រើសដ៏មានតម្លៃសម្រាប់រោងចក្រផលិតកម្មនានាដែលស្វែងរកទីតាំងផ្សេងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយសារតែថ្លៃប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសចិនបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ JLL នៅក្នុងការវិភាគអំពីទីផ្សារក្រៅពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មប្រទេសចិនមានចំនួនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាលើបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2018ប្រទេសចិនបានឃុំខ្លួនពលរដ្ឋកាណាដា2នាក់បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានចាប់ខ្លួនប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Huawei របស់ចិនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018ប្រទេសចិនបានបង្ខំប្រទេសស្រីលង្កាឲ្យប្រគល់កំពង់ផែមួយឲ្យខ្លួនគ្រប់គ្រងបន្ទាប់ពីស្រីលង្កាគ្មានលទ្ធភាពសងបំណុលខ្លួនដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនចំណុចមួយទៀតប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកស្រងាក់ចិត្តដោយសារតែខ្លួននៅតែបន្តធ្វើជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទោះបីជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយនៅពេលដែលគេមើលតាមជ្រុងទាំងនេះគេឃើញថាប្រទេសវៀតណាមធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងៗចាប់អារម្មណ៍ថាជាប្រទេសមួយដែលមានលក្ខណៈបើកចំហនិងបត់បែនទៅតាមការពិភាក្សាទ្វេភាគីចំណុចនេះគឺមានតាំងពីការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយសម្រាប់ការជំរុញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េរហូតដល់ការចុះហត្ថលេខារបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិអស់ពីមួយទៅមួយការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហាក់ដូចជាមិនសូវពិបាកប៉ុន្មានទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរៀបរៀងក្រុមហ៊ុន Facebook និងក្រុមហ៊ុន Google ចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយភាគច្រើនមិនបានរៀបរៀងដូចនេះទេរដ្ឋាភិបាលចិនតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសនានាចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសចិនរីឯរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមវិញបានដកបំរាមវិនិយោគបរទេសចំនួន 49% ចេញពីក្រុមហ៊ុននានានៅក្នុងបញ្ជីរបស់ខ្លួនការប្រៀបធៀបនេះមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរមានភាពផ្ទុយគ្នានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរមានលក្ខណៈដូចគ្នាច្រើនអស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សមកហើយក៏ដោយប្រទេសចិនបានគ្រប់គ្រងប្រទេសវៀតណាមអស់រយៈពេលជិតមួយសហស្រវត្សប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញថាប្រទេសទាំងពីរមានភាពស្រដៀងគ្នាជាច្រើនដូចជាភាសាម្ហូបអាហារព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានក្រុមគ្រួសារបែបលទ្ធិខុងជឺថ្ងៃជប់សម្រាកនិងរឿងព្រេងបុរាណជាដើមសេដ្ឋកិច្ចបែបកុម្មុយនីសរបស់ប្រទេសទាំងពីរបានក្លាយជាសេដ្ឋកិច្ចបែបមូលធននិយមនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺនៅក្នុងទសវត្ស1980ជាងនេះទៀតប្រទេសចិនបានចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅឆ្នាំ2001ចំណែកឯវៀតណាមវិញនៅឆ្នាំ2007ដោយសារតែមាគ៌ាបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសទាំងពីរមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសតូចជាងមានឥទ្ធិពលតិចជាងប្រទេសចិននៅលើវេទិកាពិភពលោកនិងពឹងផ្អែកច្រើនលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសកលលោកចំណុចនេះអាចជាមូលហេតុដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមានឆន្ទៈចូលតុកចរចាទោះបីជាពេលខ្លះមានន័យថាពួកគេត្រូវលះបង់ការត្រួតត្រាបន្តិចបន្តួចក៏ដោយឧទាហរណ៍ដូចជាករណីដែលវៀតណាមសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យមានសហជីពកម្មករច្រើនបន្ថែមក្រៅពីសហជីពដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យសហគ្រាសឯកជនមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយសហគ្រាសរដ្ឋជាដើម នៅក្នុងគោលនយោបាយប្រទាំងប្រទើបបំផុតក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះប្រទេសវៀតណាមមានគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតដោយបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុននានាផ្ទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងលុបចោលនូវអត្ថបទណាដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនចង់ឲ្យមានបង្ហោះនៅលើអ៊ីនធឺណិតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមលោកផាមគួងវិញបានថ្លែងនៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចមួយក្នុងទីក្រុងហូជីមិញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018ថា
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍អាជីវកម្មទោះបីជាមានច្បាប់ក៏ដោយក៏នៅមានដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់បន្តទៅមុខផងដែររវាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងសហគមន៍អាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម
ករណីនេះមានន័យថាប្រទេសវៀតណាមមានគម្រោងផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែប្រទេសនេះក៏ស្ដាប់យោបល់របស់អ្នកប្រឆាំងនឹងខ្លួនផងដែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រទេសបារាំងកំពុងប្រុងប្រៀបសម្រាប់ជុំទី9នៃការធ្វើបាតកម្មដោយពួកបាតកោពាក់អាវកាក់ពណ៌លឿងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រុមកងកម្លាំងការពារសន្តិសុខប្រមាណ 80,000 នាក់បានត្រូវដាក់ពង្រាយនៅទូទាំងប្រទេសជាតិកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះពួកបាតកោនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានធ្វើការតវ៉ាដែលបណ្ដាលឲ្យមានជាអំពើខុសខើដោយពួកប៉ូលីសបានប្រើប្រាស់អ៊ូស្មានចេញទឹកភ្នែកនិងប្រើឡានបាញ់ទឹកប្រឆាំងនឹងពួកបាតកោនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីសង់អេលីសេនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងនៅជិតវិមានអាដេទ្រីយមបន្ថែមពីលើទីក្រុងប៉ារីសពួកអ្នកចាត់ចែងបាតកម្មនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៊ូសនៃបែកកណ្ដាលនៃប្រទេសបារាំងដែលអាចតាក់ទិញពួកមនុស្សឲ្យចូលរួមក្នុងការតវ៉ានេះដែលមានការពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉ារីសស្វែងបើផ្សារភៀកហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិករឹបឡើងវិញក៏ដល់ការព្យាករប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនមេស៊ីនិងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ American Airlines សម្រាប់ឆ្នាំ2018បានធ្វើឲ្យតម្លៃភៀកហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះឡើងស្រិតស្រិតក្រុមហ៊ុនលក់រាយផ្សេងទៀតបានធ្លាក់ចុះរួមមានក្រុមហ៊ុន JC Penney, Nostrand និងក្រុមហ៊ុន Coles របាយការណ៍នោះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានព័ត៌មានរបស់ហាងលក់ទំនិញធំធំផ្សេងៗទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុនសៀជាដាំកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីបើកទ្វារក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពមាំទាំហើយនឹងបន្តរីកលូតលាស់ជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតការស្លាប់របស់លោកយ៉ាម៉ាខាសូគីអ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានត្រូវគេសម្លាប់ភ្លាមក្រោយពីបានចូលក្នុងស្ថានកុនស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសតូគីបានបណ្ដាលឲ្យមានការកោតទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយនឹងការភ័យខ្លាចចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកកាសែតនៅទូទាំងពិភពលោក
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.